4. nodaļa, 48. lapas puse. Uzdevums 4.11. Klausieties tekstu. Meklējiet tekstā minētās ielas un ēkas Rīgas plānā. Rīgā ir daudz augstskolu. Vai jūs zināt, kur tās atrodas? Kur ir Latvijas universitāte? Latvijas universitāte ir Raiņa bulvārī. Jā, bet tur studē tikai teologi un juristi. Citas fakultātes ir citur. Piemēram, ekonomikas un vadības fakultāte ir Aspazijas bulvārī. Bet humanitāro zinātņu fakultāte ir Visvalža ielā. Un geogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte ir Alberta ielā. Tas ir tur, kur tās jūgenstila mājas. Tur ir arī daudz vēstniecību. Skaista vieta. Rīgas Tehniskā universitāte ir Vecrīgā, Rātslaukumā. Tā arī nav slikta vieta. Bet Kultūras akadēmija, kur studē Ieva un Ilze, ir Ludzas ielā. Tas ir Maskavas Forštatē. Sporta akadēmija, oficiāli Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija, ir ārpus centra, Brīvības gatvē 333. Jocīga adrese, vai ne? Rīgā ir arī privātas augstskolas, piemēram, RISEBA, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. Kāds garš nosaukums? Tā atrodas Pārdaugavā, Meža ielā. Kur ir bibliotēkas? Universitātes bibliotēka ir Oskara Kalpaka bulvārī, bet akadēmiskā bibliotēka, to arī sauc Misiņa bibliotēka, ir Rūpniecības ielā. 2012. Gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka vēl atrodas Krišjāņa Barona ielā, pie Vērmanis dārza, bet 2015. Gadā... Un kur dzīvo studenti? Vai atceries, kur dzīvo Ilze un Ieva? Un kurā ielā ir Toma un Jāņa kopmītne?